Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yangi qonunlar chiqqan, xushvor bo'lasizlar. Mana qaliga diniy ma'ruzalar tashlash, diniy qo'shiqlar bir-birlarga yuborish, nashidalar bir-birlarga yuborish, telefonda saqlash taqiqlangan. Shuning uchun kimga bo'lsa jo'natmasdan ertaga chiqib ketib, oqibat yomon bo'ladi. Qamoq jazosigacha olib boradi. Shuning uchun bilganlaringni ichlaringda qaytarib, o'zlaringni ro'ylash ishlarini qiling. Hammani ogohlantiryapman. Unga tashab, bunga tashab, mana shuni 10 ta odamga jo'natsangiz, natijasini 3 kunda ko'rasiz degan SMS'lar umuman yo'qotib hamma narsani. To'g'ri ma'noda narsalar. Biladigan odam dilida bilsin bo'ldi. Yangi nimalar joriy etilgan telefonlardan o'shaqa diniy ekstremist ma'lumot tarqatish, ayniqsa nashid, qo'shiq, boshqa narsalar.